ny resosoa manolotra ho anao.
Ny famokarana tantanam-pianakaviana antoky ny rafi-pamokarana lovain-tsary.
Fandaharana fanentanana iresahana manokana ny famokarana tantanam-pianakaviana sy ny tontolony.
Isany antoka mampiroborobo sy mampaharitra amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana ny fahaiza mitarika fikambanana. Manana tombon-dàny amin'ny fanatevena mpahalalàna ampikambana ao aminy mba ho lasa mahaizatra amin'ny fitarihana fikambanana ny resosoa nandritra ny 20 taona anjoroany. Ny sitraka izany avokoa ny mpitarika fikambanana tao aminy na ireo efa zokiny na ny amperinasa. Misitraka izany ihany koa nefa ireo tanora lasa mpitarika taty aoriana. Tsy mitsahatra manatsara izay fahaiza manao izay manofana azy ireo ny resosoa. Misy ny tetikasa sy pop anamafisana olona amin'ny fahaiza manao ny fikambana amin'ny tatsa sy ampiakatra ihany koa ny fandraisana anjara amin'ny fikambanana amin'ny adhevitra politika momba fampandrosoana ny any ambanivohitra. Io mpanamizay indray ny fandarana iarahana amin'ny resosoa sy ny enkaza Afrika anio. Ampamaranana ny fiofanana andeha amin'ny fito amin'ny alalan'ilay tetikasa sy pop ireo mpitarika fikambanana amin'ny resosoa. Samy misitraka izany avokoa ny faritra 13 misy azy. Ireo mpitarika fikambanana avy amin'ny faritra afovoany eto amin'ny nosy moa no mandray anjara ho an'ny eto andrenivohitra. Mamatsy volan'ny sepop ny avyty manazava ny tsaro fantatra momba ny tetikasa ary ny talehan'ny resosoa Gerard Andriamandimby.
Ny projet sepop de projet service d'appui politique aux organisations paysannes de natao mba hanamafisana olona ny fahaiza-manao ny fikambanana tantsaha, renforcement de capacité, sy natao ihany koa mpiakatra ny lanja ara-politika ny fandraisana anjaran'ny fikambanana zany amin'ny adhevitra politika fampandrosoana. Zay ny sepopy de efa miditra amin'ny fazy faharoa izahay amin'izao amin'ny fanatanterahana ny tetikasa. Misy tanjona roa no kendrena ao anatin'ny tetikasa io. Ny tanjona voalohany aloha de ny ananan'ny ope tanjaka raha politika eo amin'ny fandraisana anjara amin'ny adihevitra amin'ny lafi ny fampandrosoana. De ny tanjona faharoa de ny ahafahana manamafy orona ny fahaiza manao ny mpitarika tantsaha zany. Zany hoe ananana mpitarika tantsaha manana traikefa sy manana fahaiza manao.
No tsinjaraina amin'ny faritra telo ny fanofanana ireo mpitarika fikambanana mandray anjara iasamy nytetikasa amin'ny faritra 13 dia ny faritra varatra afovoany ary ny any atsimo. Nisy ny safidina tao ho an'ireo mpandray anjara. Misy ihany koa ny dingana tsy maintsy arahana hoy Andriamatorija ary Lala Razafimanantsoa miandraikitra ny tetikasa sepop ao amin'ny resosoa.
Le fampiofanana tao zany dia fito isaky ny faritra na le zaona tenenina teo zany. De ireo fitreo a misy parcours na formation na lasitra fanofanana zay efa nataon'ny resosoa ary mbola navaozina tamin'ny volana oktobra teo a. De amin'ny alalana io ny anaovana ny fiofanana ary ny mpampiofana de maro lafy miara-miasa zao ny resosoa amin'ny sepa miara-miasa ihany koa amin'ireo centre na formation na sefara zay misehitra amin'ny fampiofanana ampiofanana andreo olom-bofidy ireo. Misy ihany koa fakana persona resource na tompona ndraikitra zay mety avy amin'ny ministera mety avy amin'ny mpiara-miombina antoka mampiofana an'ireo tantsaha ireo zay mpitarika eo anivon'ny faritra iasan'ny resosoa.
Inona ary no antony natonga ny resosoa sy ny avitinanao ity tetikasa sepop ity? Andriamatoa Rija ary Lala Razafimanantsoa miandraikitra amin'ny tetikasa sy ny talehan'ny resosoa Gerard Andriamandimby.
Amafisina ny fahaiza-manaon'ireo mpitarika satria mivoatra ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Aingana dia aingana kokoa dia efa tapahana ny fanapaha-kevitra ara-politika mpanjakana amin'izao fotoana izao. Dia ny mpitarika koa izany a mila fanavaozana ny fahaiza-manaon'izy ireo. Mila mahazo vaovao izy, mila mikaroka vaovao izy, mila ihany koa izy manana toan-kevitra mba ahafahany miatrika nyreny tompona ndraiky mpanjakana sy ara-politika ireny indrindra ny politika ny fampandrosoana mba tena ny tombontsoan'ny tantsaha no voaresaka sy odiniana ary ihany koa omena lanja amin'ireny sehatra politika mpambatrosony ireny.
Be da be ny filana aloha voalohany indrindra mikasika ny fampiofanana sy ny fahaiza-manao, dia natao zany ity tetika sy tia mba ameno ny banka eo amin'izay lafi ny fampiofanana sy fanamafisana fahaiza-manao ny mpitarika tantsaha zay, ary tsy hoe natao fotsiny hoe misy fampiofanana ilaina fa nametraka programa na formation sy parcours na formation mihitsy ny rezo soa hoentina mampiofana andreo mpitarika tantsaha reo, dia mba hahafahandry zareo a miditra ao anatina renforcement de capacité programme.
Miompana amin'inona tokoa moa ny fampiofahana reto mpitarika fikambanandreto amin'ny alalan'ny titetikasa sy epopity. Andriamatoa Rijary Lala Razafy Manatsoa.
Ny atao anatin'ny formation dia ny fanatevenana ny fahaiza-manao an'ireo mpitarika amin'ny fifandraisana communication, amin'ny fahaizana mitarika leadership, amin'ny fahafantarana ny OP, fahafantarana ny politika agricole amin'izao fotoana izao, fahafantarana an'ireo enjeu na ireo lokanady momba ny fampandrosoana, mpahafantarana zany izy ireo satria ny sehatra izay iasany any dia ny fiarovana ny tantsaha amin'ireny sehatra iny, ny fanaovana fisolotena ary ny fametrahana ihany koa ireo hitahitany tantsamba tena hipaka amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana, satria tsy azo adonoana fa ny sepopy dia natao a ahafahan'ny fikambanana tantsaha maneho hevitra manoloana ny politika mpamokarana eto Madagasikara, manao adisisika, manao plaidoyer sy lobina mahakasika an'ireny politika ireny.
Tanora mpitarika fikambanana manaraka amin'ny fiofanana ramatoa Rantsaniaina Domoina avy any amin'ny kommune Ambararatabe distrika Antsiromandidy, izy izay ilaza ny heviny momba ny fiofanana noratovana.
Nanatrika formation izay natao tamin'ny risosoa izay nitohanany sepopy. Tena ilaina ho an'ny fitarihana ilay formation satria fitondrana olona sy fanabiazana olona no atao anatina fikambanana. De traikefa betsaka sy maro ny azo tao anatin'ilay formation a, ahafahana mitarika sy ho fanabiazana an'ireo tantsaha iny fotiny a, indrindraindrindra ireo mpamokatra. Ao anatin'izay nefa nahitako traikefa le izy ohatra resaka politika na agricole hita tato anatin'ilay formation a, ahafahana nanentana sy nanome ny zaratra kefa ho an'ireo tantsaha izay iadidiako sy hoentiko ao anatina OP izay. Ny andrasako aorianan'ity fiofanana izay tanterahana ity a, dia fahaizako manampy a ireo tantsaha mpamokatra amin'ny alalana fahaiza-manao a, na fomba fitondrana indrindraindrindra afaka miady ho an'ireo tantsaha eny amin'ny tontolo rehetra izay iandreketana na koa afaka manatrika an'ireny atelier na atrikasa ho an'ny tantsaha miadin'ny tompontsoa an'ny tantsaha.
Nampivoatra ny fahaizana mitarika fikambanana ny fanarahana amin'ny fiofanana hoy kosa Ramatoa Landinina Ambelomandroso avy amin'ny firaisantsony Tatsamenabe na ny Fitame.
Izao dia mitarika fikambanana ao amin'ny toerana misy anay. Tamin'ilay taloha tsy nazahoako formation sa dia somary hoe nananona ny sarotra le nitarehako fikambanana, dia tena hoe sarotra mihitsy zany le mitarika fikambanana. Fa rehefa nahazo formation tateoriana dia ohatrany hoe moramora amiko, satria le mitarika olona dia tena sarotra. Le misy dossier zany nataonay teo, dia le dossier zany zaho voriry nanao ny dossier, ny antoko an'la dossier iabiabiaby a, dia tabataba amin'izay le olona hoe efa manao hoana ihany ity mbola tsy tonga, dia zao moa mizaka amin'ny teny androsy hoe tsy moramora hoany manao zavatra. Dia eo zany miezaka hoe tena tsapako zany manoloanan'izao formation ataoko izao, dia maro zany zavatra hoe natreko, dia hitako fa tena hoe naomby zany, naomby tamin'ny fiainako le nanatsehako an'izao formation zao. Naomby tamin'ny fiainako zany nanatsehako an'le formation, nisy hoe fiovana teo amin'ny fiainako. Ny andrasako zao amin'izao fiofanana miaraka amin'ny sepopy zao de hoe hiova bebe koa tahaka ny teo aloha, satria ohatrany hoe fampy zany le tsainkefa, efa ampy le tsainkefa hoentiko, mba tena hiova tsy naka ny teo aloha. De io zany hoe rehefa nanatrika nyity formation ity, nanomboka tany amin'ny voalohany ka hatramin'izao farany session fahafito zao, de efa nisy fiovana zany tao. Ary de natsaba koa zany le mambra tao anatinay hoe nisy fiovana teo anatin'ny fikambanana. De zao zany ohatra hoe fa membre de bureau fe fa tsy teo aloha, fa tsy ny trésorerie ny plasiko teo aloha, fa amin'izao efa any amin'ny mpanolotsaina zany ny plasiko. De tena hoe de mikendry zareo foana zany aho manoloana ny zavatra misy ao amin'ilay fikambanana.
Manano sarotra ny mitarika fikambanana hoy kosa Andriamatoa Frank Tany, filohan'ny kooperativa fanoana any amin'ny faritra Tsinanana. Nanatsara ny fifandraisana na ny tao anatiny na ny tany ivelan'ny kooperativa ity fiofanana amin'ny alalan'ny tetikasa sepopa ity. Andriamatoa Frank Dany:
le manano sarotra amin'le fikambanana zany a, misy ny olona zany tsy mbola anatin'le niveau araka ny tokony ho izy, de lasa manano sarotra zany le izy. Fa rahatra nahazo an'ity formation ity zegny zay dia efa avolenta zany ny trekefananay mba hahafahanay mitariky amin'ny toerana misy anay, amin'ny OP na OPB misy anay, de lasa mijoro afaka mandeha kokoa bebe kokoa zany amin'izay zavatra ataonay agnatin'ny fikambanana. Ny formation zay nataonay zay fa cette science zay ty zay famarana dia kasika ny fitarigna zany hoe mijoro mampikambogna anao a, de saha miteny na nivon'ny fanjakana na nivon'ny fikambanana misy anao, de saha miteny afaka mitaky ny zo zavatra tokony ilainao agnatin'ny fikambanana fa tsy azo teriterena zany. Ny andrasako amin'ity foren'izao fifanagna zay ataonay zao zany dia lasa handroso zany ny kooperativa zay misy anay na amin'ny région misy anay a, de zay zany no lasa mpitarika mazoto araka n'le fenitra ire ilainay agnatin'ny fikambanana misy anay.
Miditra amin'ny dinihana faharoa moa ankehitriny ny fanatanterahana mitetika asa sepop nanomboka amin'ny taona 2020 hatramin'ny taona 2020. Inona ary no andrasan'ny Jesosoa rehefa vita amin'ny fifananan'ireto mpitarika fikambanany reto? Ny talehan'ny Jesosoa Gerard Andriamandimby:
voalohany aloha eo amin'ny fahaiza-mitantana no itakina ny fahaiza-manao voalohany a, na ny governance mba hankarahara, mba metraka tsotsika hoe fahazahoana antoka iarahana amin'ny mpiaramombina antoka. De ny fahatelo a, mba hisin'ireo mpandimby ihany koa na ireo tamiketsa izay tokony ho laharam-pahamena zany any anomezana sehatra andry zareo.
Tanterahana eny soavim-bahoaka mandritra ny efatr'andro nanomboka ny alatsinainy 30 oktobra ny andia amin'ny fahafito farany amin'ny fiofananyireo mpitarika fikambanana avy amin'ny faritra afovoany amin'ny alalan'ny tetikasa sepop. Niompana tamin'ny tsaro fantatra momba ity tetikasa sepop ity ny fandarana faharoambinifolo farany natolotry ny Jesosoa sy ny Inkajà Afrika ny voizana ny tsaro fantatra momba ny famokarana tantanam-pianakaviana sy ny tontolony. Ny famokarana tantanam-pianakaviana izay manana anjara toerana lehibe amin'ny famokarana sakafo tsy eto Madagasikara ihany fa eran-tany mihitsy, ka nahatonga ny sampandrarahan'ny firenena mikambana misahana ny sakafo sy mifambolena na ny FAO manokana ny taona 2020 hatramin'ny taona 2020 ho taona folo ny famokarana tantanam-pianakaviana. Mankasitraka anao nanaraka ny fandarana, mandra-piona tompokilasy tompokovavy.
Renareo teo fandaharana novokarin'i Jesosoa sy ny Inkajà Afrika ho an'ny taona folo ny firenena mitiamana momba ny famokarana tantanam-pianakaviana.
Mpiara-miasa AMARC, Association Mondiale des Radiodiffuseurs Communautaires, sy ny FAO.